esta flamondo, diversa in la lingvoi en gi, sed anca tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto!
Estas la uno de la postag mezzolundo la decquina de februaro 2010, cae vio auscultas el sendon en Esperanto.
Asio, Afric, Americo, Europo au ec Australi, ne estas montanai amico, etendo manu tui al di. Esperanto!
Esperanto!
Centiaro in pulliga siam, Esperanto!
Esperanto! Mia espero caiam, duor canto ninum cun jubilo, la maestron pro lia labor, al mondo movito norilo.
Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Alan.
Kai.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentas al vi kelkajn erojn de la programo. Kai de mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kai funkciigas la panelon. Kiu retenis via atenton hodiaŭ, Alan?
Yes, Les. Interesajn artikolojn mi parolas, mi legas. Una legajo estas pri la Scienza Revuo, pri la birdo de la jaro 2009. Ĉu vi eble scias kiu estas la birdo? Ankaŭ legajo el Esperanto estas recenso pri nova libro. Kai du articoletoi el Monato informoin.
Kai vi, Carlo?
Ja hodie mi elektis du articoloin el Monato. La unua articolo estas pri mal riĉa milio nulo. Tes escribas de tan maul. Kai la dua articolo estas pri edicto el Oriento. Scribas Guido van Dami.
Yes, kai mi el monato februaro la verde farbita biedo de Petro de Smert, kai el monato februaro ni fosso nia conton de Franz Georg Rösler, kai la lasta el monato februaro Taiwano de Chuang Yin Hua. Kai Alan, ĉu vi havas anonco?
Una surprise, non so, allow me, mi legis in la Esperanto Centro Eventoi, surprisa informo de Britai Esperantistoi. Shainas che ok Britai Parliamentanoi scribe nomumis UEAN, candidato por la Pats Premio Nobel, en 2010. Renato Corsetti sendis la informon. Es ist nei magebla.
Yes, das bona.
Gratulon a li.
Gratulon. Do hodieu mi electis la musicon antau. La unua canto estos Por vidi la mondo albumo Ino del Am, anio amica cantos, kai de Jomo Slavumas la Ciuvasa Arto, speciale for Carlo, kai la alia Kai tie plu super la cen venu vin, turto havas nau plumetoin, kai ankau masko kaito grupo kantos la malnova balancilo. Do, ni ankau devas rememori, morgau estas tre... grava tago Svetislav festos lia naskis data veno kaj mi ne certas ke li havas dudek unu aŭ dudek jaroj ĉu vi scias
povas esti dudek tri
do bone mi deziras al vi congratulations gratulon
kompreneble.
Yes, bonan kai.
Havu bonan tagon.
Tagon.
Yes.
Nani auskultas la canton Por vidi la mondon albumo Ino del Am, anio amica hungara cantostino o cantos.
Música
belega voĉo. Ne estas Barbara Streisand, sed estas Anjo Amika. Kantis la Ino de Lam en la compact disco La Por Vidi la Mondon. Belega sono, ĉu?
Yes.
Nun, mi legos artikolon en la Scienza Revuo, numero 4, 2009, en la sección Scienza Echo. La titolo estas Birdo de la Jaro 2009, La Alciono. Ci estas rigardata, fluganta juvelŝtono, frappas la atenton, ne nur gia belega bunta plumaro, ancao ilie la passero granda birdo estes extraordinara besteto. Gine covas en nestoi, sed en metro profundai ter tuboi. Gi fum rapide chasas fishoin, clankam, gine povas nagi. Cai gi estas electita de la Germana Natur Protecta Asocio NABU Birdo de la Jaro 2009, La Alciono. Clarigis Marcus Nipkov, La Alciono representa simbole tutan vivo spazon, nome la natur proximain fluain kai senfluain aquoin. Se oni sur construas tiuin locoin, La Alciono nec trovos sufficite nutrajo, nec contentigain covad ebloin. La problemo tamen estas, che la Federatio Officio por le medio nur 10% de la fluantai agvoi classificas natur proximae. Malgrau tiae restrictoi, la iam endangerita birdo, de quiu lau proximuma taxo existas pli ol 5,000 covad paroi en Germanujo, estas nun disvastiginta cie, excepte en la alta montaro kai je malbordoi, kie ne existas tauga condicioi por fishado kai covado. La Alciono appartenas al la malmultai birdoi kiwi subacvige predas. Quancam, gine, contrae alla cormorano, povas nagi. Ec en rapide fluantai aquoi, gi povas fishi. Cae la mergam favoras la tre densa structuro de la plumaro. Gia germana nomo, Eisvogel, tie glacio birdo, tute ne relatas al prefero de nejo au glacio. Malvarmega aquo ec estas mortiga por la birdo, cia tie ne eblas fishado. La nomo eble devenas de la malnov germana eisan, quiu signifas change brilla, scintilla, aude eisen farbig, a fero coloro. Pro la blua dorso cae rust rugia ventro plumaro. Quancam mondo vaste existas pli ol 100 specioi. En Germanujo vivas nur unu specio, nome Alcedo altis. Vere specialajo estas gia covad conduto. Anstatau en nestoin, kiel aliae birdoi, gi demetas siain ovoin en gis uno metro longain covad tuboin. Tiuin gi, quasau kiel la pego, becce hacas rectanguloi e gule en la teron de crutai declivoi. Gi covas tri foian jare, sed vivo longan fidelezon kiel la anaso, tiu ci birdo specio ne conas. La Alcionae masclo cae femalo post rencontigio nur unu sezone ge edzigas. Interesse birdo, ciò?
Yes, yes. Pe malriccia medio nulo. Svisai ca Lichtensteinanoi estis offenditai. Tamen sancis sian punk prescriboin. Tiel ke Europa finanz disertinto toi nun devas serci, cae facile trovas alien impost oasoin ie ein en oceanio. La sola mal avventaggio estas, che ili nun devas longe flugi por vidi sian monomonton, sed eble ili ja perdis pro la finanz criso monon. Tiel ocasis alla cefo della plei granda germana privat banco, dopo, mi penso signifas Deutsche Bank, en la jaro 2007, li ricevis salairon de 13.9 milionoi da euroi.
Terrore.
Dum mil, hoc, nur 1.4 milionoin. La enspezoi de la compatinda bankisto do falegis je 90%. Imagu, se vi devus suferi tian reducticion de via salaero, do vi povas compreni che li nun estas vere misera malriculo. Eble tamen li estis tiel prudenta che li investis sian antaŭe per laboritan monon en tabac companioi. Tion faris usonai san assecurai companioi, cio acetis tabac accioin je en tute 4.5 miliardoi da dolaroi. Ciel oni povas legi sur cigaret scatoletoin fumado mortigas. La san assicurai companioi do profitas ne nur pro vendado de tabaco, sed anca pro fruai mortoi de siai clientoi, al cui ili ne devas pagi en ocaso de malsanicio. Sed crome ilis postulas de fumantoi cutisoin pli altain, ol devas pagi ne fumantoi. Vere rusa negociado, tu ne? Char fumantoi, lau la usona statistico, mortas circa 10 jaron pli frue, ol aliae, cae do ne atingas acion, en ciu oni cutime suferas mal sanoin.
Yes, terura, terura. Nun, el monato, la verde farbita birdo, kia mi legis esti tasco en la cadro de universitat curso primonda literaturo, la vercon, la farbita birdo de Jerzy Kosininski, mi estis tre constuscita, se plene de duboi. Temas ja pri romano, neniu infano povus havi tian cruelan dangeran vivo, cae tamen atingi virezon, cae igi intelectulo. Nun mia samgrupano instruis al mi, che realo povas esti pli cruela, pli necredebla, ol iu ain songita romano. Post legado della longa voyaggio, la farbita birdo ec iom paligis almeno perdis sian ocul frappan rugian coloron. Mi estas membro de la Verda Stelo, la Antwerpena Esperanto Gruppo. De tempo al tempo, mi tie renkontas simplan ciutagan homon, kies vivon mi imagis ciutaga. Iam post prelego en Hago, en la domo de Internacia Esperanto Instituto, li invitis min al vojaĝo hejmen el sia auto. De nove li aspektas al mi ĉiutaga homo, iom nigra. Mi ne parolas pri lia haŭto, sed pri lia interno, ĉar li neniam montris rideton, sed tre inteligenta kaj tre afabla. Hazarde, mi sciigis, ke la publikigis aŭtobiografion kaj ĉar ĝi kuŝis antaŭ mi en stando Esperanta dum kulturbazaro, mi iom foliumis la libron kaj iom eklegis ĝin. Kio spekdekjarulo ja povas memori kaj trovi rankontinta pri la dek komencaj jaroj de sia vivo? Almenaŭ mi preskaŭ nenio memoras pri tia foreco, sed ŝajnas, ke tio nepre dependas de la tiamaj travivaĵoj. Eĉ en juneco spertoj povas esti tiel penetraj de la gluiĝas dum la tuta vivo kaj verŝajne daŭra erradias influon. Samtempe mi konsciiĝis pri la fako, ke ni scias tiel malmulton pri tiuj, kiuj ofte apudas nin. Imagu, vi estas kvarjara milito, minacas la patro, soldatiĝas, sed tuj estas sendita hejmen, ĉar oni konstatis ĉe li tuberkulozon. La patro decidas iri al Svislando por resaniĝi post la morto de la plej juna infano, ĉar li konscias, ke li infektis sensie la beboj kaj ne deziras infekti la edzinon kaj la aliajn kvin infanoj. La kvina sin anoncis, sed ankoraŭ ne naskiĝis. Oni konstatis plie, ke vi kvarjarulo havas minacan makuleton sur unu el la plumoj kaj panjo, malgraŭ tio, ke jam estas milito, sukcesas sendi vin per trajno al paĉjo, sed sola sub neplanita bombardado kaj aliaj minacoj. Mi neglektis interpunkcion, ĉar la rakonto tiel supersaltis min, ke mi ne sukcesas kaj ne volas spiri. Tiel koŝmara la vojaĝo estis, de Edi neniam sukcesis forgesi la eĉ por kvarjarulo hontintan scenon, ke dum la vojaĝo germanaj soldatoj en la trajno kontrolis, ĉu li hazarde ne portas judan pasporteton en sia pantaloneto. Ne, mi ne renkontos la enhavon, pli vi mem malkovru ĝin. Mi nur malkaŝu, ke estis ankaŭ periodo de plena silento, de muteco, kiel en la farbita birdo, kaj ankaŭ aliloke en la monda literaturo. Interese kaj pripensende, entute la libro ampleksas malpli ol dek jaroj, sed kiaj jaroj. Ie mi legas reagon de mia amiko Ivo Durval, kaj li sugestas, ke oni uzu la libro pro la ĉiutaga lingvo, kiu igas ĝin tre facile digestebla en daŭrigaj kursoj. Ankaŭ mi pensas, ke tio estas bonega ideo, ĉar ĝi povus esti fonto de treege riĉigaj diskutoj kaj pripensoj. La kelkaj tajperajoj kaj aliaj aretteretoj kaj eble kelkaj gramatikaj pridiskutindaĵoj plie bone povas akrigi la atenton de la legantoj kaj de la instruistoj. Pri Esperanto tute ne estas io ajn en la libreto, sed la lingva problemo tamen grave rolas. Dum la jaro en Svislando Edi perdis sian denaskan lingvon, kaj do ne plu komprenas la patrinon, sed ne nur tion li perdis dum tiuj jaroj. Fakte daŭre temas pri perdado, sed denove nepre malkovru tion mem. Ŝajnas, ke en la nuna momento Edi verkas daŭrigon de sia aŭtobiografio, kaj al iu li diris, ke en la unua parto li tute ne atingis la kulminon de sia suferado. Bona afero estas, ke mi nun jam estis certa, ke li transvivos siaj suferadoj, ĉar mi scias, ke li daŭre estas inter ni, kaj silente, kaj nigre, kaj senrideta vagas kai ofte apudas nin en la cumve cunvenejo de la Verda Stelo de Petro de Smet. No, estis interesa, ĉu ne? Jes, kaj nun ni aŭskultos la kanton de Jomo Slavumas kompaktdisko La Ĉuvaŝa Arto.
Jen la voce de Jomo e audis li. Jomo Slavumas, this is la compaitisco, che la canto estes la Ĉuvaŝa Arto. Vi diris che Ĉuvaŝa estes parto de
Rusujo? Rusujo. Carlo, ĉu vi comprenas nun?
Je.
En ordo.
Dankon. Nun, ĉu vi havas infanoj? Eble ne. Ĉu vi havas genepojn? Kaj mi legis in Esperanto. Bonvena kaj rekomendinda libro por infanoj verkis Ionel Onet. La libro estas la titolo estas Rim Enigmoj kaj la aŭtorino estas Elena Popova. En la lastaj jaroj la kvanto de por infanaj e-libroj inter kies prezo kaj kvalito estas deca rilato falis draste. Inter tiui kiwi aperas, ne malmultai estas tro costai au kai lingve kai aspectai sub nivelai. La rim enigmoi de Elena Popova certe ne estas inter tiui ci. Lingve, gi estas prescal sen riprocha. La jen kai jena manco de articolo en la enconducai textoi estes bone conate traito de textoi verkitai de slav lingvanoi. Kai prese tute acceptebla, se encalculi la altan technican qualiton. La preso estes fakte quin eroi con quadec centoi. La autorino de la enigmoi verkas ne nur en la internacia, sed ankaŭ en sia denaska lingvo, la bulgara. Ŝiajn tekstojn en tiu ĉi libreto ilustris la bone konata ĉeĥa desegnistino Miroslava Tomečková. Kaj la libron eldonis unu el niaj plej profesiaj eldonejoj, la ĉeĥa Kavapeč. Ĉiu ĉi devas esti garantio pri altkvalito kaj utila libro. Ĝi prezentas 34 mallongajn enigmojn versformajn, ĉiun el ili ilustrita per nigra blanka desegnaĵo. La leganto devas enskribi sur la lastan linion de la enigmo la solvon kaj colorigi la desegnajoin. En la colofono estas ecz spazio speciale reservita por inscribi la nomon de la leganto kiu plene kaj juste solvis la enigmoin kaj colorigis iliain accompanain desegnajoin. Tiel, ŝi aŭ li fariĝas speco de kunaŭtoro de la libro. Por tiuj kiuj ne mem malkovras la solvojn, tiu ĉi estas listigitaj fine de la libro, kune kun tradukoj en 12 lingvoj. Laŭvole, sub la solvo e lingva, oni povas enskribi ankaŭ ĝian tradukon en la lingvo de la solvinto, se ĝi ne estas inter la aliaj 12. La tekstoj mem, eĉ se ne verkitaj por veraj komencantoj, ne estas aparte malfacile, kaj tre grave ne estas tro longaj. Tio povas instigi al serĉado en vortaro aŭ alia informfonto, ekzemple la interreto. La libreton oni povas uzi tute sola, eventuale kun helpo de pli sperta apudulo, aŭ en grupo, ekzemple por stimuli al konkurado. Ĝi certe estas taŭga ankaŭ kiel donaco, kiu ne kuŝaĉos sur librobreto por eterne. Ĝi ja estas bonvena kaj rekomendinda aldono al la libraro nia lingva. Ionel Onet verkis tion recenzon.
Edicto al Oriento. Jen libro, jam tro respectema, estas la vorto pro sureto. Estas pli tauga, kiu ne plenumas sian promeson la titolo, ĉu kultura integrigo de Eŭropo. Starigas demandon. La subtitolo, jes, sed nur per demokratia simpiozo de la kulturoj donas la respondon kvazaŭ aserto, kaj jen la fino de la afero. Vi, leganto, akceptu tion edikton de la aŭtoro. En la brosuro mem ieri laŭve sondas la fundamenton de la eŭropa kulturo, kiu laŭ li situas precipe en la lingvoj. Li distingas du specojn de lingvoj. Je unu flanko troviĝas la novhebra araba. Ili laŭ lia takso estas precipe intuicaj inter alie pro manko de facila unu signifeco. Pro tio, ke ŝvebas ekzemple vokaloj, interpreto de la lingvaĵo bezonas grandan imagopovon. Aliflanke, estas la eŭropaj latinparencaj lingvoj, kiuj pro la granda influo de la klasika latina gramatiko estas tro raciemaj. Por ponti la abismon inter la du, aŭ pli bone por anstataŭigi la racian latinan lingvon per intuicia lingvo, la autoro proponas Esperanton. En la dua parto li clarigas kial Esperanto estas la solvo por Europa intervico. Bedaŭrinde li tie ne alportas novajn elementojn, sed nur babagas la jam tradician kaj konatajn argumentojn. Facile lernebla, neutrala, egal rajtiga, kaj tiel plu. Kvankam lia komenca analizo de la bazo de la Europa kulturo estas promes plena, la autora ne sukcesis profundigi sian diskurson, nek alportis iun ajn fundamentan, renovigan aŭ freŝigan koncepton, skribas Guido van Damme.
Yes. No, nun de kaj tiel plu super la Cendenuvi konferdisko, turto havas naŭ plumetojn.
plumoj or koloraj.
Flugas laura bel, plumetoj el argent.
Ni aŭskultis la kanton Turto havas naŭ plumetojn de kaj tiel plu super la Cenvenu vi kompaktdisko. Ni fosu nian kanton. La distrikto Rejnlando-Palatinato situas en la sudokcidenta Germanujo antaŭ la pordoj de la urboj Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg kaj Karlsruhe. Tie pro bona ebena grundo kaj varma klimato, oni produktas por la regiona kaj pli foraj merkatoj legomoj, terpomoj, laktukoj kaj fruktoj. La bonstata regiono fieras pri la titolo Ĝardeno de Germanujo. Tiu ĉi paradizo je bele aspektas, tamen ne sen kosto ĝi estas kreita. La kamparanoj ne plu konsistigas tradiciajn familiojn. Ili estas agraj fabrikistoj kun grandaj terenoj, kun multaj kaj fortaj maŝinoj. Januare oni preparas la sablon por la asparagobedoj, ilin kovrante per sunkolektaj tukegoj, kiujn frusomere oni povas renversi por protekti kontraŭ tro da suno. Sur la tereno oni kreskigas dum unu jaro tri aŭ kvar specoj de nutroplantoj. Akvo ne sole disponigas la ĉielo, sed tubaro prenanta la fluidaĵojn el iamaj brakoj de la rivero Rejno. Post ĉiu rikolto oni ne per plugilo simple trasulkas la grundon, sed kvazaŭ muelas ĝin ĝis polvo. Neniu ska rabo, neniu vermo havas vivŝancon ankaŭ ne pri grandaj bestoj. Ne naturan strekon liveras hejmaj fabrikoj. La mondkonata kompanio BASF-o troviĝas kaj apude. Oni uzas eĉ la restaĵoj el grandaj kroakoj. Ne plu unuopaj familioj kune kolektas la jaran rikolton por la propra bezono, sed foje cento da helpantoj en unu kampo, dungataj ofte nur por kelkaj horoj, sekurigas la sezonan rezulton. Helpas abunda maŝinaro. Veturantaj rulbendoj transportas la planton el manoj al kamionoj, per kiu ili estas transportataj al koncernejoj kaj bazaroj. Nur tio atingas la rulbendon, kiu estas norma. Ankaŭ nuntempe agraj inĝenieroj ne kapablas centelcente devigi norman kreskadon de la fruktoj. En la pacienco la iom malgrandan, tro grandaj neormaj, tro maturaj, ne ĝusta kolorajn aŭ ne plene agrablaspektajn fruktojn oni kolektis por aliaj celoj, por hejmbestoj, por donaco anstataŭ vendado, por aliforma konservado. Hodiaŭ ne plu. Nuntempe la helpantoj kun siaj maŝinoj atakas la kampojn kvazaŭ armeo. En komuna atako, senhalte, mekanike ili trakumbas la terenon, kiu aspektas vendebla, tion ili ensekigas, survojigas. La resto falas grunden, destinita al tereno, tiel ke la kampoj similas ja al batalkampoj. Tiu ĉi resto ofte superas kvante la tutan vendeblan jaran rikolton. Ciam pli evidentiĝas, ke la iama lukto kun la naturo fariĝis batalo kun la merkato. Se la merkato ne volas, ne bezonas, havas alian perferojn, eĉ la plej belaj fruktoj ne akiras aprezon. modernai agrae fabricistoi compatas sian bankkonton ne sian belain fruktoin. Se ricoltun estas bon prese vendebla, la fabricisto rigura datruas gin esperante che la venonta sezono compensos la actualan perdon. Ancau tiu postcamparana mondo funcciigas laula reguroi de la capitalisma economio. La chialoi por la detruado povas varii, troa productado maltrafo de la besono exterlanda concurenzo, perdo del frescezzo, malconvena consisto, necontentiga preso, ciu resultigas la saman periegon. En la mencita districto antute estas videblai, gis horizonte termocampoi cun elterigitai fructoi, belegai cae sanai tamen nericoltitai. Iam, venontage gigantae plugmaschinoi, cion reenterigis same ocadis al lactucobeiodoi, cae al multae campoi cun rafanettoi, eciam vendo prete cun ligitai. Romantica bildo pri iamai felicae familiae bienetoi certe ne povas esti modelo en funde shangiginta mondo, sed kia la nutrajo farigias nur obiecto, sed speculado perdigias homae valoroi gravae por socia cunexistado. Nutrajo ne estas simpla varo, ne sen lime regebla consumajo. Tion ne prerekonu el estontezzo loĝantoj de homfaritaj paradizoj de Franz Georg Rösler. Estas vera, ĉu ne?
Yes, parto de la kulturo, ne estas nur varoj. Yes, yes. Yes, Les, mi legis en Monato rete articoleto kun ironio titolo estas brita humuraĵo. Nekredebla raporto aperis en la unua paĝo de la brazila gazetaro. La brazila polico malkovris 64 kontejnerojn kun forĵetaĵo en du grandaj havenoj de la lando. La stranga importaĵo devenis el Anglio. Tiu facto rapide fariĝis nacia skandalo. La ordinara brazila civitano consideris la notizon kiel kontraŭ nacian frapon. Ankaŭ brazila civitano presidanto Lula ne silentis pri la ne etendita facto. La importajo entenis 1200 tunoin da veneno, hemarubajo, kai elektronika forjetajo. Se consideri che San Paolo kun circa 20 milionoi de loĝantoj do la plej granda urbo de Brazilo produktas similan materialon en la daŭro de du horoj, la angla rubaĵo povas esti vidata kiel bagatelaĵo eĉ laŭ ekologia vidpunkto. La problemo troviĝas je etika nivelo. La forĵetaĵon de tiu grandega urbo la loka administracio sendas al taŭga loko, kie tunoj kaj tunoj da ili atendas sian destinon. Bedarinde, la pli multo de tiu materialo ne konas la sorton de la recikliĝo, sed tamen certe ĝi ne trafos iun transmaran eksterlandan havenon.
Yes, nun el Esperanto, Tajvano. La 2 de januaro el la kutima kunsidejo, bela restauratio en la urbo Pingtung, okazis la Zamenhof-festo 2009, eble la plej lasta en la mondo. ĉeestis pli ol 20 partoprenantoj el 7 landoj, inkluzive de lernantinoj de Esperanto-kurso en la Pingron-lernejo. Komence ĉiuj kantis la himnon La Espero laŭ la gvido de Sinjoro Reza kaj la klavara akompano de Sinjoro Jerry, pastoro usona esperantisto loĝanta en Tajvano. Profesoro Abengo raportis pri sia vojaĝo el Ĉinujo kaj pri la oka Ĉina Esperanto-kongreso. Dum la pauzo, Sinjoro Reza legis salutmesaĝon de Li Jung Ki el KM, prezentis kelkajn lernolibrojn, gazetojn kaj diskojn kaj konsilis kiel membriĝi el UEA. Sinjoro Cesco Reale, italo el Svislando, kiu nun estis UEA prezentanto ĉe Unuiĝintaj Nacioj pri lingvaj rajtoj kaj kultura diverseco, prelegis pri Esperanto kaj la lingva interŝanĝo. Sinjorino Anne Vernet el Francujo prezentis sian provincon Alzaco kaj sinjorino Flora Chen dividis impresojn pri la vojaĝo al Japanujo en 2000. Sinjorino Xues Chang Hui, konata filmreĝisoro de Tajvano, montris tri dokumentajn filmojn pri Irano. Sinjoro Kevin, kiu vizitis Japanujon en 2009 por partopreni la 96-an Japanan Esperanto-kongreson en Kohu, prezentis la vojaĝo kun fotoj de Chuang Ying Hua.
Good. Bone. Kaj fine mi trovis en Monato rete tre malbona artikoleto. Christine Teano estas unu el la multaj, kiuj perdis familianojn kaj sian tutan havaĵon en Haitio. La muroj de ŝiaj domo kolapsis kaj ŝi vivas surstrate. Si scribis, ni havas aquam, set ricevi alian helpon ne estes facile, char estes multae de personoi, cae foie ili batas uno la alian por havi nutrajoin. Mi ne havas recte adreson por ricevi vestajoin cae mangiajoin, char la familia domo cie mi vivis tuti falis. Christina volas reconstrui sian domon en la venontae monatoi. Simila estes la situatio ce la aliae esperanto parlantoi en Port-au-Prince. La pli multo postvivis kai provas reorganizi sian vivon, comenci de nove, ecte nulo. Se vi volas helpi al Christine kai al shia esperanto amicaro, pagu ion ein sumon al uno el la contoi de Flanda Esperanto Ligo kun la mencio Haitio. Tre coran dankon, ilia nome.
Yes. Nun de Kaito grupo cantos La Malnova Balancilo.
Balancillas, quiniaraja etulino, ci loges for, ce alia strato fino, ci opte nut piede ci tien venas, porrevi, ciam vivos plenas, ciam brunan iuton robon jam el usis, du fratinoi cioi ancau sin amusis. Per la balancilo por promen vetur, de la tero alla cielo gran plesur. C'è la dorso de la cravino si rastrato, dum li ludas ne turmentas li malsato,
lì firme circa brache salì un tema della fertina che in un tempo li serena ferma sa oculo in tiu vugo su pregama su rem fida si sentuvo cae sengorgerida con natur della cielo la terra gran flesu la basculo sur la fronta extremaggio sidas knabo cun eleganta vestaggio proximume deciar agia li congiuas la riproccio in l'ineritos char malfrua l'ineraitas si un locon frequenti proci vita iaco devos li tupen sed non trava nec veluro nec futuro della terra alla cielo gran flesù tri infano e cura non felice se l'animo vela gioia iliricio cae ne via voca di ilina auga mai vite figui traino più la
ni auscultis la canton La malnova balancilo della Caisco gruppo. Ni prescau atingas la fino de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla programma, transdoni informon au simple contactini, bonvolu usi la sequan retadresson. stefskang@helico.hotmail.com. Auscultini nia mai dum la semano, iru alla adresso www.3zozozo.com.au au www.melbourne.org.au per telefono 97361682 per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Program P.O. Box Letekesto 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Gis la reaudo de mi Laszlo Farkas.
Gis reaudo de mi Alan.
Gis reaudo de Carlo.
Yes.
Mariana,